ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ნაზი ჯანეზაშვილს, სასამართლოს გუშაგის დირექტორს მივესალმები. დილო მშვიდობისა, ქალბატონო ნაზი.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
დიდი მადლობა მორწანებისთვის და ზუსტად ვიცი ამ მონაკვეთმა ვისვის და ყველაზე მეტად ერთ-ერთი მაინც იქნებოდით, ვისაც მოგჭრათ ყური მურუსიძის და ჩინჩალაძის გვარების, ესე ვთქვათ, ესეთ პოლიტიკურ კონტექსტში, ესე დააყვედრება თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
ესე გამოყენება,
სვიფტოდი. გამოყენება ხო ინსტრუმენტად მართველი ძალის წინააღმდეგ პრეზიდენტის მხრიდან. და ამან კიდევ ერთხელ გუშინ გამიჩინა ეს შეკითხვა. განსამარტებელია, ვფიქრობ, გასამიჯნით შესაძლოა, მაგრამ განსამარტებელი ნამდვილად არის, თუ ვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოში სასამართლო რეფორმის განხორციელებლობაში და იმაში, რომ ერთ-ერთ უპირველეს საკითხად, თუ სულ პირველ საკითხად არა, უმთავრესი რამ არის, რომელსაც საკითხად რჩება ეს საქართველოს დასავლელი პარტნიორების დღის წესრიგში, როცა ისინი ამა თუ იმ ფორმატში, ფორმით, კომენტარის, განცხადების, დოკუმენტის, ანგარიშის, რეზოლუციის ფორმით ესაუბრებიან საქართველოს.
მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის. სწორი იყო თქვენი შეფასება, ნამდვილად ყური მომჭრა აი ამ გვარების ხსენებამ საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან, იმიტომ რომ აი ფიქრობ, რომ ეს იყო უფრო მეტად, ალბათ უფრო პოპულისტური განცხადება, რასაც ზოგჯერ ესეთი განცდა მაქვს ხოლმე პოლიტიკოსებს, თემები რომ გამოელევათ, მიადგებიან ჩიჩალაძე მურუსიძეს ან რაღაცნაირად ამ დროს იწყებენ ხოლმე ამაზე ლაპარაკს. ნამდვილად ეს არის მთავარი თემა. როცა თემა გამოგელება, მაშინ კი არ უნდა ელაპარაკო ამ პრობლემაზე. არამედ ეს უნდა იყოს ნომერ პირველი პრიორიტეტი, რომ როგორი უნდა იყოს სამქვეყანაში წარმატებული სასამართლო რეფორმა. ამაზე უნდა ვსჯელოვდეთ ჩვენ.
კონტექსტი რომ დავაზუსტოთ, ფორმალურად ის მიმართავდა აქციის მონაწილეებს, იმ აქციისა, რომლის მონაწილეებს წინააღმდეგი არიან მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებით.
ეს იყო ფარისეულობა პრეზიდენტის მხრიდან და ტყუილი, რომ თითქოს ის ამას განიცდის. და გეტყვით რატომაც. დაახლოებით 2 წლის წინ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა დანიშნა ახალი წევრი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და თქვენ დასვით კითხო თავიდან, რომ ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა სასამართლო რეფორმაზე. Ну, ცხადია, ეს არის ხელისუფლება, როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო, მაგრამ ასევე პრეზიდენტს, მათ შორის ვინაიდან საქართველოს პრეზიდენტს აქვს ფუნქცია მნიშვნელოვანი, რომ დაკომპლექტებაში, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტებაში მიიღოს მონაწილეობა და იქ დანიშნოს ერთი წევრი. ეს ცვლილება თავის დროზე კანონში იმიტომ შევიდა, რომ ყველა ყოფილი იყო ჩართული, როგორც საკანონმდებლო ორგანო, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და ყოლას ქონა და ასე ვთქვათ წარმომადგენლობითი, ასე ვთქვათ ჩართულობის შესაძლებლობა. ახლა რა მოხდა? მან დანიშნა ადამიანი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული კლანის ერთ-ერთი მთავარი სახის გავლენიანი პირი. აი, რა ვიცი, რიგითობით თუ განსაზღვროთ სასამართლოში ალბათ მესამე პირი შეიძლება უწოდოთ მას ნათესავი. და ამ ადამიანებმა ეს აღიარეს, რომ ატყავთ საერთო წინაპარი, ასეთი ფორმულირება მისცეს მათ ნათესავ კავშირს, ნუ სხვა რა სიტყოდნენ, და ამაზე ინფორმაცია მედიაში იძებნება და რაღაცა პერიოდის შემდეგ, თუ არ ვთები, ეს დრო იყო შარშან, საქართველოს პრეზიდენტთან იყო მიღება, სადაც მეც ვიყავ მაშინ მიწეული და გამოვიყენა ეს შესაძლებლობა პირისპირ მასთან შეხვედრის შესაძლებლობა და დაუსვიკითხა, რომ რატომ აირჩია მან, რატომ დანიშნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად, აი სადა ეს ადამიანი, რომ ვუთხარი პირდაპირ, რომ ეს გარემო არ იყო კონკურენტული მაშინ, იმიტომ რომ ინფორმაცია, რაც მაშინ საქართველოს პრეზიდენტის ვებგვერდზე გავრცელდა, მართლა ვერ უძლებდა კრიტიკას ადამიანების, ანუ სიაც კი არ გამოაქვეყნეს კონკურსანტები ვინ იყვნენ, ზურგით გადაღებული ფოტოები იყო გასაუბრების დროს კანდიდატების და ვერც გაიგებდი თუ ვინ იყვნენ იქ მისულები. კონკურენტული გარემო არ შექმნა, იმიტომ რომ ეს არ იყო გამჭვირვალე პროცესი, ეს არ ჩანდა და ამავდროულად საბოლოოდ ჩვენ შედეგად ვნახეთ რომ მან დიდი ზარზმი დანიშნა კლანის ერთ-ერთი წევრის ნაცნობად. მე ვკითხე ძალიან ასე ვთქვათ დელიკატურად ასე ვიტყოდი რომ ვინ გაუწია რეკომენდაცია თქვა როდესაც სასამართლოს ელაპარაკობთ ვუთხარი მას რომ კარგი იქნება თუ კი პირველ რიგში იტყვით ვინ გაუწია რეკომენდაცია ამ ადამიანს რომელიც თქვენ საქართველოს იუსტიციის მაღალ საბჭოში დანიშნა და ის ადამიანი დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობის პირია ხო ერთი ადამიანი გონია შეიძლება ვინმე კონდეს თავჭდილობა რომ არ წყვეტდეს ბეორამეს მაგრამ დღეს ის არის მნიშვნელოვანი პირი რომ უყურეთ
ან რა რისი გაფუჭება შეუძლია ან გაკეთება ან რეალურად რა
მოგვა ასე ალბათ მოგვიწევს საუბარი დღეს მაგრამ თქვენს ალბათ მომავალ ასე ვთქვათ შეკითხვას დავასწრებ იუსტიციის მაღალი საბჭოს წევრად პარლამენტმა ასე ვთქვათ არავინ არ არჩია მეტაბზე ეს პროცესი არის ჩავარდნილი და ეს არ უქმნის პრობლემას არავის უყურეთ არ უქმნის პრობლემას არც მართულ ძალას არც ეგრეთ წოდებულ კლანს იმიტომ რომ მათ გარანტირებული 10 ხმა აქვთ რა ვიცი, ერთადერთი საკითხი, რასაც ისინი ვერიღებენ გადაწყვეტილებს არის მოსამართლების შეფასება, რომლებიც სამწლებადაში არ და ესეც რაღაცა ფორმით მოაგვარეს, უკანონოდ, მაგრამ რაღაც გამოსავალი მოძებნეს, მაგრამ ყველა დანარჩენ გადაწყვეტილებას ამ 10 ადამიანით იღებს. ანუ ვინ არის 10 ადამიანი? 9 მოსამართლეს პლუს 1 პრეზიდენტის მიერ დანიშნული პირი. ამიტომ, როდესაც პრეზიდენტი გამოდის და ლაპარაკობს, რომ მას აწუხებს ჩინჩალაძე მურუსიძის სასამართლო, მან ეს ჩინჩალაძე მურუსიძის სასამართლო ბოლო აი მორი ეს განმავლობაში გადასარევად გააძლიერა და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ მათ კონდეთ აი ეს ძლიერი ბერკეტი გარანტიები რაც დღეისათვის ამ ერთი ადამიანის ასე ვთქვათ იქ ყოფნით გამოიხატება. არსებითად ხარ და უს ასე დავასრულებ ხო
თუ შეიძლება
ეს იყო პირადი საუბარი ასე ვთქვათ იმ მიღებაზე ეს კითხვა რომ დავსვი მისგან მე ვერ მივიღე ესეთი პასუხი რომელიც ასე ვთქვათ მომცემ და საშუალებას მეფიქრა რომ ის ღიაობისთვის მზად არის მართლ კრიტიკულად აფასებს ან ნანობს ამ გადაწყვეტილებას არაფერი მსგავსი მე მასთან საუბარში ვერ დავინახე და ეს არის ძალიან სამწუხარო
რა წილია ოპოზიცია არ გვხსენებია მგონი
კი ბატონო
და სულ ცოტა ხნის წინ და ვიცი რომ ხარდაჭერა აქვს ამ რამდენიმე დღის წინ სულ რეფორმების ჯგუფმა სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შესასწავლად დროებითი საგამოძიებო კომისიის საკითხი შექმნის საკითხი დაარეგისტრირა რასაც თქვენ ხარს უჭერთ, თქვენ უგულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ალბათ კოალიციის
კოალიციაში ჩვენ არ ვართ, მაგრამ რამდენიმე ორგანიზაცია კოალიცია არა.
დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების აღარ არის.
არა, ეს ამ პისფარგლებში არ ყოფილა ეს. მოგიყვებით აი როგორი
ყავს
პრეისტორია ამ ყველაფრის, სად რატომ მივიდა აქამდე ეს ყველაფერი. ჩვენ სექტემბერში ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ფიქრობ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინტერვიუ ყოფილ მოსამართლესთან, მანა ღელეყვასთან. რომელიც ქუთაის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე იყო წლების განმავლობაში და რომელიც შემდგომ უკვე აღარ დაინიშნა მოსამართლის თანამდებობაზე და ის ამჟამად იმყოფება ემიგრაციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ ადამიანმა ამ ინტერვიუში ისაუბრა ისეთ დეტალებზე, რომელიც მეტნაკლებად საზოგადოებისთვისაც არის ცნობილი, მაგრამ დაასახელა მან კონკრეტული გვარები თუ დავუშვათ აი როგორ ხდებოდა მოსამართლეების მიერ კონფერენციის წინ დავუშვათ ხმების მობილიზება, არჩევა, ორგანიზება, მოდი ასე დავარქვათ ამას და გასახელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან პირებს. მათ შორის საუბარი იყო იმაზე, როდესაც ის აღარ დანიშნეს და ეს საუბარი ამაზე ლევან მურუსიძეს
და ეს დიალოგი. და უკავშირდება იმ კენჭისყრაში თავის პოზიციის გამოხატვას.
კი, ეს უკავშირდება, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი რეპრესიის მეთოდი უყურეთ სასამართლოში. ბევრი გვსაუბრია თქვენთან ინო, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ თუ კი მოსამე ამიტომ თქვიწეღან ცოტა ხნის წინ რომ პასუხისგებლობა ეკისრება კლანს პირველ რიგში და ხელისუფლებას თანაბრად. იმიტომ რომ დანარჩენი მოსამართლეები მეტნაკლებად არიან მოწყვლადები და დამოკიდებულები. რა თქმა უნდა ადამიანს ყოველთვის აქვს არჩევანი დატოვოს თანამდებობა და წავიდეს, მაგრამ ნუ ამას სხვადასხვა მოკლედ პრობლემები ახლავს თან და ამასაც შეიძლება საუბარი ამ ეტაპისთვის დავანებოთ თავი ამ კომპონენტებს, მაგრამ აი რა შეეხება რეპრესიებს ეს მოსამართლეზე ეს არის გზა. ან შენ ირჩევ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ისეთ ადამიანს, რომელიც უნდა ეგრეთ წოდებულ კლანს, ან არა და შენ მიდიხარ სისტემიდან. სხვადასხვა გზები არსებობს, ან არ დაგნიშნავენ, ან მერე დისციპლინურს გამოიყენებენ. მეთოდები ბევრი აქვთ, შესაძლებლობები ფართო აქვთ, ამიტომ მოსამართლე ყოველთვის არის აი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რისკის ქვეშ. ამ ადამიანმა ისაუბრა მნიშვნელოვან დეტალებზე, ასევე იქამდე ჩვენ ქონდა ასე თქვათ გამოქვეყნებული ინტერვიუ ნათია ქუთათელაძის, ისიც ყოფილი მოსამართლეა. თბილისის საპალატო სასამართლოში მანაც ისაუბრა ბევრ საინტერესო საკითხზე. მართალია, იქ არ ყოფილა ასე კონკრეტული გვარები, მაგრამ ბევრ საინტერესო საკითხზე ისაუბრა და ჩვენ გვაქვს რეალურად დეფიციტი ღიად სასამართლოს სისტემის მხრიდან, მოსამართლეს მხრიდან ამა თუ იმ თემებზე საუბრის და ფიქრობ, ამასაც თავის ღირებულება ჰქონდა და ამას უკვე მოჰყვა ბესვალავიწის უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლის განცხადებები მედიაში და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში იყო საინტერესო. ამის შემდეგ უკვე დეპუტატებმა პარლამენტში გააკეთეს განცხადება ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, რომ ისინი ისხოვდნენ შესაბამის რეაგირებას. პროკურატურამ თუ არ ვიცი ხა ზუსტად კონკრეტულად რა მოყვა ამას, რა შედეგები ზუსტად არ ვიცი, მე როგორც ვიცი დაკითხა, ანა ღელეყვა გამოკითხა უпростоრად. ამის შემდეგ უკვე არ ვიცი
რომ გამოკითხა, ეს უკვე ნიშნავს რომ აღძრულია, ხო თუ არა?
ნიშნავს ამას, არ ნიშნავს რომ გამოძიება დაიწყო. მე უფრო მგონია რომ შემოწმეს მათ დამატებითი მტკიცებულებები ხო არ გქონდა მას და მოსინჯეს ნიადაგი, უფრო ეგეთი განცდამრჩება, მაგრამ ნუ თავისთავად რომ საგამოძიება ორგანომ რაღაცა ფორმით რეაგირება მოახდინა, ესეც პროგრესად შეიძლება ჩავთვალოთ რაღაც ფორმით, თუნდაც ეს გამოკითხვა, ეს ანაღელეყოსი ამ შემთხვევაში და ამის შემდეგ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის ჩვენც, მოვითხოვეთ, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია საქართველოს პარლამენტში, სხვაზე უნდა შეიქმნას თუ არა ასეთ სისტემურ პრობლემაზე, რომელიც საქართველოსია, ხო, დღეისათვის. და უკვე დაარეგისტრირეს ეს ინიციატივა. Ну, რა შედეგები მოყვება ამას? არ არის რთული ამის პროგნოზირება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თუ ამრავი ჩავარდნილი ასეთ ინიციატივები, ვიცით რა პრობლემებიც არის პარლამენტში, რამდენად შესაძლებელი არის რომ ოპოზიციამ ეს მოახერხოს, მაგრამ მაინც როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, მე ხომ არ ვარ პოლიტიკოსი, რომელს პოლიტიკურ ჭრილში ვიყურებდნენ, ვფიქრობ რომ ესეც ყურადღების გამახვილების თვალსაზრისით, რომ ოპოზიციამ ამას ყურადღება მიექცია, არის მნიშვნელოვანი. შედეგები რა თქმა უნდა იქნებოდა უკეთესი, მაგრამ ნახოთ მაინც დაველოდოთ.
როგორ წარმოგიდგენიათ ისე რომ მივიდეს ესე ვთქვათ ეს ინიციატივა საქმემდე, რა შეიძლება გააკეთოს პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ?
ძალიან ბევრი რა
ამ საკითხში.
ძალიან ბევრი რამ
შეგავს პრეცედენტი არ ქონია და იმიტომ.
არ ქონია, კი. ძალიან ბევრი რამ შეუძლია გააკეთოს, თუნდაც აი ამ ადამიანებთან გასაუბრება იქნებოდა მნიშვნელოვანი, რომელთა ინტერვიუც ჩვენ დავდეთ, შეიძლება მათ მეტი კითხვები ქონდეთ ამა თუ იმ დეტალთან დაკავშირებით, ასევე შეუძლიათ რომ უფრო მეტად შეისწავლონ ამ ქვეყანაში როგორ ხდებოდა მოსამართლების დანიშვნა და მე შემიძლია სხვათა შორის ძალიან საინტერესო დეტალების წარდგენა, რადგან ჯერჯერობით არ საუბრია, ცოტა უფრო რთული საკითხია და თან დაველოდები ახალ დანიშნებს მოსამართლეების და მერე ვილაპარაკებ ამაზე. ანუ თვითონ დანიშნა თვითონ ქმნის მტკიცებულებებს ისეც, რომ დამაჯერებელია რომ ისინი წირასწარ ახვდებიან ყველა კანდიდატზე. მეორე საკითხი არის, მათ შორის არის თვითონ მართლობა, როგორ ხდება საბჭოში, ყველა დეტალი. უბრალოდ ამ ყველაფერს, აი მთელი აი ეს პრობლემები, რაც სამართლოში დაგროვდა, საჭიროებს სიღრმისეულ შესწავლას. და პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კარგი იქნებოდა რა ეფექტი ჰქონდა საკანონმდებლო ცვლილებას, რომელიც ამ წლების განმავლობაში შედიოდა. არა მაინც და მაინც რეფორმებს, თუნდაც აი ერთ მინიმალურ ცვლილებას საკანონმდებლო თვალსაზრისით, რა შედეგი ჰქონდა, როგორ გაუხსნა ხელფეხი აი ამან მაგალითად ამ კლანურ მართლობას. იგივე ერთ-ერთი საკითხი არის მაგალითად საქმეთა განაწილების წესი, ვიწრო სპეციალიზაციების შექმნა და ეს მანიპულარების გზები, როგორ შექმნეს ეს ყველაფერი. ბევრი საკითხია. ყველაფერზე მე არ ვიცი ხარ პრიორიტეტები ექნებათ მათ, თუ უბრალოდ დაინტერესებთ დაუშვათ და დაინტერესდებიან დაუშვათ მხოლოდ როგორ ხდებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაკომპლექტება. ესეც საინტერესო საკითხია და ბევრ ამას წარმოაჩენს, თუ კი ეს იქნება ასე ვთქვათ სათანადოდ გამოკვლეული. ნახოთ რა პრიორიტეტები ექნებათ. ბევრი თემა არის სასამართლოს მიმართებაში, ძალიან ბევრი ნიუანსია დაწყებული მოსამართლეების დანიშვნიდან, წარდგენიდან, უზენაესი სასამართლოს კანდიდატურებით. ყველა ეს პროცესი საჭიროებს შესწავლას. მართალია ბევრი რამ ზედაპირზე დევს, მაგრამ ფიქრობ რომ საქართველოს პარლამენტმა ამ საკითხების კვლევა ძიებას აი ამ ფორმატით მეტი დრო უნდა დაუთმოს და თუნდაც ის ანგარიშები რაც ამ წლებში მზადდებოდა, განცხადებები, არ ვიცი ახლა მეც რასაც ვაკეთებდი, ფიქრობ რომ მათ უნდა ეს ყველაფერი შეაჯამონ.
ასეთი კითხვა მაქვს, შეიძლება ინფორმაცია გქონდეთ უკვე ამაზე და შეიძლება მოლოდინი გქონდეთ უბრალოდ ასე. ფიქრობთ რომ მაგალითად საგამოძიებო საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა ხელს შეუწყობს იმას რომ მეტი მოსამართლე თუ ყოფილი მოსამართლე ილაპარაკებს? საჯაროდ.
Албат ки, албат ки, იმიტომ რომ გაჩნდა უბრალოდ როგორი ფორმატის იქნება, ეს თუ არ იქნება ორიენტირებული პოლიტიკური ქულების დაწერაზე. ხო ხვდებით, ანუ ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა იგრძნონ, რომ ისინი არ არიან გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვის და მართლაც მნიშვნელოვანი საქმისთვის მიდიან, დაუშვათ პარლამენტში, სადაც გამართება მასთან გასაუბრება, ხო, და ინტერვიუ. ამიტომ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა, როგორი ფორმატი იქნება ეს, თუ არ იქნება ორიენტირებული იმაზე, რომ რაცება ამით რაღაცნაირად პოლიტიკური ქულები დაიწერონ, ამ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ შედეგი ექნება და ნდობა გაჩდება იქნება პროცესის მიმართ. ალბათ ექნებათ მე როგორ კოორდინაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგრამ პირადად მე ვფიქრობ, რომ რისკებსაც შეიცავს ეს საკითხი, ძალიან ბევრ რისკებსაც შეიცავს, მაგრამ თუ საქმიანი იქნება მიდგომა, ვფიქრობ, რომ საინტერესო შედეგები შეიძლება დადონ.
ფიქრობთ, რომ საკმარისი მტკიცებულებები და ინფორმაცია არსებობს თქვენს ხელთ იქნება თუ სხვების, თქვათ, იმავე სასამართლო სისტემის წარმომადგენლების, რაც ისევ ვუბრუნდები, მე მისახა ეს ვარაუდებია სულ, მაგრამ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ სამარაო, თქვათ, პოტენციურად საგამოძიებო კომისიის მუშაობამ მოიტანოს რეალური, არაპოლიტიკური, არამედ რეალური სამართლებრივი შედეგი.
დიახ, ეს ალბათ ცოტა
ხნის ცვლილება.
დიახ, არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს მტკიცებულებები და ამის მტკიცებულება ყველაზე მთავარი არის. ისევ და ისევ დაუბრუნდები ამ თემას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, სადაც მიიღებოდა გადაწყვეტილებები და მიიღება მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილებები, მისი საქმიანობის პრინციპები, აი ფორმა, დაუშვათ, შინაარსი, რაზე რეფორმით იღებენ გადაწყვეტილებებს, ეს საჭიროებს სისტემურ შეფასებას. აი მაგალითად გეტყვით, ერთ მაგალითს, შეიძლება ამაზეც ბევრი გვისაუბრია, მაგრამ საგამოძიებო კომისიას ექნება აზრი, თუ კი ისინი ამას კომპლექსურად და ისეთი მეთოდოლოგიით მიუდგებიან, რომელიც იქნება შედეგზე ორიენტირებული, არა პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ მართლაც აი ამ საკითხის შესწავლის მიზნით.
არა, კი, მიუდგები, მაგრამ ხო, ანუ არა, აი
ერთ-ერთი ძალიან შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის მცირე მაგალითი, მაგრამ ეს წარმოაჩენს ბევრ ამას, ეს არის მტკიცებულება. როდესაც სასამართლოს თავმჯდომარეებს ირჩევენ, უმეტეს შემთხვევაში არის ერთი კანდიდატი. რატომ არის ერთი კანდიდატი იმ სასამართლოში, სადაც არის 100 მეტი მოსამართლე, ან ათეულობით მოსამართლე? ეს კითხვებს აჩენს და ეს კითხვები არის პასუხგასაცემი, ამას ჭირდება ჯელობა, ხო ხვდებით? ესეც მტკიცებულებაა, როდესაც ყველა ჯერზე, ანუ ჩვენ გვაქვს ამაზე სტატია გამოქონებული და ვიდეო მასალა ჩავწერეთ, ახლა ყველა ჯერზე არის ერთი კანდიდატი, ამ ერთ კანდიდატს აქვს ხარდაჭერა. უყურეთ მეორე საკითხი.
არ უნდა და სხვას პასუხი მარტივი.
არ არის ამას, ეს პასუხი არის რელევანტური. არ არის რელევანტური, უყურეთ, ამას ჭირდება შესწავლა იმ მოსამართლეებთან, არ ვიცი შეხვედრაც თუ ამის შესაძლებლობა იქნება, არ ვიცი ხა რაფორმით, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური თემა, მართსაჯულება და პოლიტიკა ერთმანეთთან არ არის ხოდრაში, ამიტომ ძალიან ესეთი სიფრთხილე სჭირდებათ პოლიტიკოსებს ამ შემთხვევაში, როცა ამ საკითხს შეისწავლიან, მაგრამ მეთოდოლოგია თუ იქნება წინასწარ ძალიან გაცხადებული და სწორი, არ იქნება ეს პრობლემა. არ არის ეს ნორმალური და არ არის ეს ჯანსაღი, წელების განმავლობაში ასე ხდება. ეს არის მტკიცებულება იმისა, რომ იქ რეპრესიებში არიან მოსამართლეები, არის უიმედობა, მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ თვითონაც გახდნენ თავმჯდომარეები და იქ არის კლანური მმართველობა. ერთი და იგივე ადამიანი და ჩვენ გვაქვს ამაზე გამოქვეყნებული მასალები. ხდება სხვადასხვა სასამართლოს თავმჯდომარე, ეს არის როგორი რაღაცა, იცი რა, ეს ადამიანი კარუსელები დადის სხვადასხვა
სასამართლოს.
მტკიცებულებებია ეს.
მადლობა, დიდი მადლობა. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს სასამართლოს გუშაგის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ერთი კვირის წინ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ელბუჯა ბერიშვილმა სეოკის ტრადიციულ წინასაახალწლო სესიაზე დასახელებული სპორტული სეზონის ლაურეატები წარმოგვიდგინა. დღეს კი 2022 წლის ამ ბოლო შეხვედრისას ჩვენი მომხელველები ისევ შეგვახსენებენ რამდენიმე მოვლენას თუ მიღწევას თქვენს რომ გაგახარათ და ქართული სპორტის ისტორიაში ჩაიწერა. დავიწყოთ ჭადრაკით. გია გიორგაძე, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი.
2022 2022 წელი წარმატებული აღმოჩნდა ქართველი მოჭადრაკეებისათვის. პირველ რიგში აუხსნათ ჩვენს პატარებს, ახალგაზრდებს, რომლებსაც გაგვახარეს ევროპის სასკოლო ჩემპიონატზე. ანასტასია კირთაძე მოიპოვა ოქროს მედალი და 13-წლიან გოგონებში ყვარწლებზე სამიო ქართველი მოჭადრაკე იყო. აგრეთვე აღვნიშნავ გაბრიელ გაბადაძეს, რომელმაც 10 წლამდე ევროპის ჩემპიონატზე მოიპოვა ვერცხლის მედალი და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება იყო نيكოლოს კაჭარავასი, რომელმაც სოფლიოს 20-წლამდე ჩემპიონატზე გაიყო პირველი ადგილი და დამატებითი მაჩვენებლით ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მე განსაკუთრებით აღვნიშნავ ვაჟების წარმატებას, რადგანაც მოიხსენება საქართველოს ქალთა ჭადრაკის ქვეყანა, მაგრამ იხარია რომ ვაჟებსაც გვაქვს წარმატებები. აგრეთვე გამოყოფ რა თქმა უნდა ჩვენი ნაკრების წარმატებას, რომელმაც იასპარეზა სოფლიოს ჭადრაკე ოლიმპიადაზე და ინდოეთში გაიყო პირველი მეორე ადგილი უკრაინას ერთად და ვიღო ვერცხლის მედლები. ეს 2008 წლის შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევაა ჩვენ და ქალთა ნაკრების და აგრეთვე გამოყოფ რომ ნინო ბაციაშვილი მეორე ფაზა იყო მცირე ოქროს მედალი და ამით ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა გუნდის საერთო წარმატებაში. აღვნიშნავ აგრეთვე ბათუმში გამართულ სოფლიოს ჩემპიონატს კადეტებს შორის, რომელსაც მონაწილეობდა 70-მდე ქვეყანა და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო. პანდემიის შემდეგ პირველი დიდი ღონისძიება დაემართა და საქართველომ და ბათუმმა შეშენ უმასპინძლა ამ სტუმრებს და კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ საქართველო არის საჭადრაკო ქვეყანა, ბათუმი არის საჭადრაკო ქალაქი და მოგესალმებით ბათუმში მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადას გამართა და ყველაზე დიდი ტურნირები ამ ქალაქში იმართება. რა თქმა უნდა წლის ბოლო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი სენიორების წარმატებების გამოყოფს ურასტურო ამ გამოჩენ სოფლიოს სენიორთა ჩემპიონატს და რა თქმა უნდა ჩვენო ლეგენდარულმა ქალბატონმა ნონა გაფრინდაშვილმა კიდევ ერთხელ გაგვახარა და უკვე მერვეთ მოიპოვა სოფლიო ჩემპიონის ტიტული სენიორებს შორის. 91 წლის ასაკში მართლაც ფენომენალური შედეგია. თუ გადავხედავთ აგრეთვე მის ნათამაშე პარტიებს, ის ახალგაზრდული შემართებით იბრძოდა ყველა პარტიაში, გასათვალისწინებელი ის მომაკაცებთან ერთად იბრძოდა ის უმეტეს პარტიებში და ყველა პარტიები 5-6 საათი გრძელდებოდა. და ჩვენი ლეგენდარული ქალბატონი შემართებით და ვაჟკაცურად იწოდა ბოლომდე. ასე რომ წელი დაამთავრეს ძალიან კარგად. წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჭადრაკის სკოლაში პროექტი, რომელშიც ჭადრაკის ფედერაცია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა და 4000-მდე სკოლის პედაგოგი გადაამზადა და მე იმედი მაქვს რომ მომავალ წელს მეორე კლასებში დავისვენებ უკვე ამ პროგრამას და განვითარდება ეს მიმართულება. 2020 წელს რაც შეეხება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გვაქვს ჩვენ დაგეგმილი საქართველოსში არის ბათუმში გამართება სოფლიო ჩემპიონატი უკვე სწრაფ ჭადრაკსა და ბლიცში ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს გულისხმობ სოფლიო ჩემპიონატი გამართება საჭადრაკო კომპოზიციაში რომელსაც საქართველოს უმასპინძლებს და ტრადიციულად მნიშვნელოვანი საჭადრაკო ტურნირები ველის ჩვენს ქალთა ნაკრებს და ვაჟთა ნაკრებს ეს არის ევროპის ჩემპიონატი გუნდური და სოფლიო ჩემპიონატი გუნდური ასე რომ მე მინდა ყველას მოგილოცოთ თქვენ სხვა ახალი წელი დაგომბა იმოსო ჩვენს მოჭადრაკეებს და მომავალი წარმატებებს უსურვ მათ.
ჩვენი რაგბი რომ განაგრძობს წინსვლას, დარწმუნებულია საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი.
პირველ რიგში დავიწყოს იგით, რომ ჩვენ ახალგაზრდებად 18 წლის ბიჭებმა ევროპის ჩემპიონატში პირველი ადგილი დაიკავეს, რომელიც თბილისში ჩატარდა და ჩატარდა მაღალად ორგანიზებულად, ძალიან კარგად და გამოირკვა აქ ერთი რამე, რომ ჩვენ ამ ჩემპიონატებში სადაც აღიებულობენ მონაწილეობა ტოპ-გუნდები, ბრიტანეთის და საფრანგეთის თუ არ მიღებულო, სულყანას ადვილად უგებთ. ესპანეთი, პორტუგალია, რუმინეთი ისე კარგად გავიარეთ, რომ ალბათ ეგვის მესურები ვინც არიან, ტოპ-ლიგაში უნდა დაფიქსირდო უფრო მაღალი დონის თამაშები უნდა მიჩნდებით. და დავიდეთ საქართველოს პირველობაზე. საქართველოს პირველობაზე ჩატარდა ნახევარზე ოდნავ მეტი ათამაში. ცოტა გაურკვევლობა, იმიტომ რომ ბათუმის გუნდი, რომელიც საერთოდ ფავორიტია და ყველაზე დიდი შანსი აქვს რომ ჩემპიონი გახდეს და საშანაზე ჩემპიონი იყოს ყველა კარგი მოთამაშე რა თამაშობს. წელს მონაწილეობდა იმ ჩემპიონატში, სადაც შავიდაც მონაწილეობდა და ორი თამაშები ითამაშა მეორე შემაღლებით. ამიტომ სადღაც მეშვიდე ადგილზე და თუ ექვს რაღაცენი გუნდების არ შეცვლილი მარტელური თქვათ, კარგი არის ის, რომ ერთი გუნდი ყვაბლი, რომელიც წელს შემოვიდა და ერთი შაშან იყო კიდე ხაზების გუნდი, მაგრამ ხო უმატეს თამაშებს და კარგი ბიჭებიც აიყვანეს და ნაბიჯი გადადგეს მოკლედ წინ. მაგრამ ყველაზე უფრო საინტერესო რაც არის ჩვენი ნაკრების თამაშები წელს. ჩვენ ნაკრებს წელს ორი ტური ჰქონდა სათამაშო. პირველი როცა იტალია დაუმარცხეთ და მეორე როცა უელსი დაუმარცხეთ. არგენტინასთან დაუმარცხეთ, ძალიან ცუდი იყო დაუმარცხეთ. ადვილად შევუგეთ პორტუგალიას, მაგრამ ყველაფერმა გადაწონა იტალიისთან თამაშმა. რაც იყო განწყობილება ბათუმში, აი მთელი ხალხის ეს საზეიმო განწყობილება ისეთი როგორც ევროპაში რეგბი ყოველ თამაშზე არის ხოლმე და ჩვენთან საუბრობთ ეგრე არ არის. აი ესე იყო ბათუმში. ბიჭებმა თავის თავს აჯობეს და ძლიერი გუნდი დაამარცხეს ძალიან. ნელ-ნელა ჩვენი გუნდი უკეთესდება. კლასი წევს ნელ-ნელა. ეს ყველაფერი აჩვენა ერეს შემოდგომის ტესტებმა. თელესოფლი არეზოდა ვარტალი რომ ვიცხოთ უელსი არ მარცხდება უელსის გუნდი. თავის მოედანზე ესე რომ შეიძლება დამარცხდეს ზელანდიასთან ეგეთით გუნდებთან. იყო ძალიან კარგი თამაში, თავარი ახასიათის თამაში იყო, სადაც ქართველი ბიჭებმა აჩვენეს, რომ ნამდვილად თითოეული არის პიროვნება. ძალიან გამიხარდა როცა უყურებდით ამ ბიჭებს და ვიცოდი ამაზე შესაძლებლობა და აი თავის შესაძლებლობის მაქსიმუმს დებდე თამაშზე. ძალიან ძველი თამაში მოუგეთ, ძალიან ძველი თამაში. არ იყო ეს მოგება შემთხვევითი და არ იყო ისეთი, რომ შეიძლება მოიგეს, იმიტომ რომ უფრო ძლიერები იყვნენ, უფრო ვაჟკაცები იყვნენ, უფრო თავგანწირულები იყვნენ და აი ამან მოიტანა ყველაფერი. ისე რომ ნაკრების წელს ძალიან კმაყოფილები ვართ, მე ულოცავ ამ ნაკრების ყველა მოთამაშეს, მწვრთნელებს, კარგ გზაზე ადგანა და ესენი და გააგრძელო. დანარჩენება კიდე გაიცათ რა იქნება, ყველას ულოცავ ახალ წელს, ეგვისტებს, წელს საქართველოს. გამარჯვებულები ვართ, წელს გამარჯვებულები ვართ და გახარებულები ვართ. ასე იყოს, დავალშობ ახალ წელს და ეს არის.
სპორტული ჟურნალისტი, ძიუდო საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი.
მოგესალმებით, სურს სპორტის ყველა მხარდამჭერს მიულოცო დამდეგი ახალი წელი, შობის წინვარად გასასწაული და ყოველივე საუკეთესო უსურვო 2023 წელს. თვალი კარგად გადავაროთ ყველა ტურნირს ქართულმა ჯილდოისტებმა, შეძლეს მაღალი სინჯის მედლების აღება ყველა მნიშვნელოვან ტურნირზე და ჩემპიონატზე, აქ იგულისხმება როგორც სოფლიო ჩემპიონატი, ასევე ევროპის ჩემპიონატი, სოფლიო სერიის ტურნირები, ასევე ასაკობრივი ჩემპიონატები ყველა მნიშვნელოვან ტურნირზე, დაჟღერდა საქართველოს ჰიმნი, აიცია ჩვენი ქვეყნის დროშა. ჩვენ თუ შევხედავთ მედლების რაოდენობას წელს რა თავიეთ ჩვენ სოფლიო სერიის ტურნირებზე, აქ სამეულში გახლავთ საქართველო, იაპონიასთან და საფრანგეთთან ერთად, ასე რომ ჯიუდოს მონსტერ ქვეყნებთან ჭიდილში საქართველო ნამდვილად პრესტიჟულ ადგილს იკავებს და ბრძოლაში არ ჩამოუვარდება აი ამ ორ ქვეყანას. რაც შეეხება ინდივიდუალურ მიღწევებს ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, ტატო გრიგალაშვილი არის გამორჩეული. ფელს, ну, მართლაც ამ 23 წლის ბიჭს ჰქონდა ფენომენალური, შეიძლება ითქვას, სეზონი. ტატო ასპარეზობს 91 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, მოგესალმებით. და წელს ტატო გრიგალაშვილმა ყველა ტურნირის მოგება შეძლო მაღალ დონეზე, რაც მან იასპარეზა. ის გახდა მსოფლიო ჩემპიონი, გახდა ევროპის ჩემპიონი. და წლის ბოლოს ყველაზე პრესტიჟულ მასტერსზე, სადაც საუკეთესოები ასპარეზობენ, იერუსალიმში გაიმართა ეს მასტერსი, რატომ აქაც პირველი ადგილი აიღო, ოქროს მედლით დაასრულა სეზონი და ასევე წლის ბოლოს მსოფლიო რეიტინგში ის გახლავთ პირველი ნომერი როგორც თავის წონაში, ასევე ყველა 7-ივე წონ კატეგორიაში, ასე რომ გასაკვირი არ იყო ის, რომ წლის ბოლოს ტატო გრიგალაშვილი დასახელდა საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად, იცით, ეს ტიტული ტატოს მიენიჭა საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა აი ამ შედეგებიდან გამომდინარე. ტატოს ძალიან დიდი მომავალი აქვს და ნუ ბუნებრივია ის შემდეგ წლებშიც კიდევ უფრო მეტი შედეგის და წარმატების მიღწევას შეეცდება. Ну, раки მსოფლიო რეიტინგი ვახსენეთ, მოდი ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ერთდროულად სამი ქართველი ჯიუდოისტი არის რეიტინგის პირველი ნომერი თავის წონაში, ანუ ვარსთა შორის არის საუბარი, იცით, 7 წონით კატეგორია არის ჯიუდოში და აქედან სამ წონაში პირველ ადგილზე არიან ქართველები, 73 კილოგრამში ეს გათავთ ლაშა შავდათუაშვილი, 91 კილოგრამში ტატო გრიგალაშვილი და 100 კილოგრამში ილია სულამანიძე, რომელმაც ფინალებ დახურა სეზონი და ტატოსთან ერთად ასევე ილიას გახდა იერუსალიმის მასტერსის გამარჯვებული. აი ეს მასტერსი დახდა წლის ბოლო ტურნირი, რომელიც იერუსალიმში გაიმართა დეკემბრის ბოლოს და ნუ სამი ქართველი რეიტინგის სათავეში, შავდათუაშვილი, გრიგალაშვილი და სულამანიძე. ესეც კიდევ ერთი მიღწევა ჩვენი სპორტსმენების. რაც შეეხება შემდეგ წელს, დაიწყება მსოფლიო სერიის ტურნირები. პირველი გრან-პრი ჩანიშნულია იანვრის ბოლოს, პორტუგალიიდან დაიწყება ათვლა და ნუ ძალზე დაბრუნულია კალენდარი. შემდეგ წელს ტარდება როგორც მსოფლიო სერიის ტურნირები, ანუ ეს არის გრან-პრი, გრან-სლემი, მასტერსი, ასევე ჩანიშნულია მსოფლიო ჩემპიონატი მაისის თვეში ყატარში, დოჰაში გამართება მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატები ჩატარდება, ასაკობრივი ტურნირები და ასევე ხაზი გაუსვათ იმას, რომ შემდეგი წლიდან, უკვე პორტუგალიის დიდი პრიზიდან უკვე იწყება პარიზი 2024-ის ოლიმპიური თამაშებისთვის სალიცენზიო ქულების მოპოვება, ასე რომ თითოეულ ტურნირს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქართული სპორტსმენებისთვის. ნახოთ, მიულოცოთ ჩვენს გულშემატკივარს ახალი წლის შემოსვლა და ყოველივე საუკეთესო უსურვოთ 2023 წელს.
ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს პელე მოვიხსენიოთ ფეხბურთის მეფე, მეოცე საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელად და მსოფლიოს ნომერ პირველ სპორტსმენად, ფიფასა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიერ აღიარებული ეს განუმეორებელი პიროვნება. დღევანდელ შეხვედრას კი ჩვენი ბათუმელი მომხილველი გია ცანავა დაამთავრებს.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და მინდა საუბარი დავიწყო ეროვნული ლიგის ფინალური ეტაპით. მოგეხსენებათ, დამთავრდა საქართველოს ჩემპიონატი და ვიცით ვინ სად და რომელ ადგილებზე, ვინ რომელ ევროპულ ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას და ზოგადად მინდა გითხრათ იმ დაძაბულობაზე, რაც ამ ჩემპიონატს ახდა, განსაკუთრებით ბოლო თამაშებში, რამე თუ გაურკვეველი იყო ჩემპიონის ვინაობა და სასწაული არ მოხდა ბოლო ტურში, თბილისის დინამოს მოგება ჭირდებოდა და მოიგო კიდეც და ამით ჩემპიონობა მოიპოვა. არ მინდა ახლა ვისაუბრო იმაზე, რომ ბათუმის დინამოც რა კული წინ იყო, რა მოხდა, თუმცა ამას თავისი სუბიექტური ობიექტური მიზეზებიც გააჩნია, იმიტომ რომ ბათუმის დინამო დატოვა ისეთმა ფეხბურთელებმა, როგორიც კვარაცხელია, დავითაშვილი, აზაროვი, ეს ნაკრების ისეთი ბურჯი ფეხბურთელებია, რა მარტო ბათუმის დინამოს და ამან გარკვეულწილად მე ვფიქრობ იმოქმედა გუნდის შეთამაშებული ვარიანტისთვის, რომელსაც ბათუმის დინამო თამაშობდა, აჩვენებდა და ამან ეთყობა ძალიან იმოქმედა. ფეხბურთია საინტერესო ამითაც, რომ ვერაზროს ვერ ხვდები რა მოხდება, რა იქნება და იმედი გაცხრობებად მოძდევს ხოლმე ამას. Ну, ყოველ შემთხვევაში კარგია, რომ ისეთმა გუნდებმა, როგორც თბილისის დინამო, ბათუმის დინამო, გორის დილა ევროტურნირებზე და ბოლოს გაგვახარა ქუთაისის ტორპედომაც, ეს ტრადიციულად საფეხბურთო ქალაქებია ჩვენი, დიდი ქალაქები და კარგია, რომ აი ეს გუნდები მოხდებიან ევროტურნირებზე და წარმოაჩენენ საქართველოს და ქართულ ფეხბურთს. მე მინდა წარმატება უსურვო, რა თქმა უნდა, ყველა კლუბს და მომავალი ჩემპიონატი ვისურვო, რომ უფრო ლამაზი, უფრო კლასით ამაღლებული საყურებლათაც და ყველანაირად ყოფილიყოს მიმზიდველი და დაძაბული. ველოდებით მომავალ ჩემპიონატს და ველოდებით ახალ გუნდებს, ახალ ფეხბურთელებს, ახალგაზრდებს და რა თქმა უნდა ჩვენს ნაკრებს, რომლის იმედი ძალიან დიდი გვაქვს და ვეიმედება, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მინდა ერთი ფაქტიც აღვნიშნო, 2023 წელს ბათუმის დინამოს უსრულდება 100 წელი და მე ვფიქრობ, რომ აჭარის ფეხბურთის მსვლელობებიც, ალბათ ხელმძღვანელობაც, ბათუმის დინამოს კლუბის ხელმძღვანელობაც ერთობლივად ვიზეიმებთ ამ შესანიშნავ თარიღს, ამ გვალთარიღს, ამ დიდი იუბილეს და 100 წელი ცოტა ნამდვილად არ არის ჩვენი ქალაქისთვის, ბათუმისთვის და საერთოდ ფეხბურთისთვის მით უმეტეს. ალბათ ჩვენს ჩარტვებშიც მომეცემა საშუალება, რომ გავიხსენოთ ის მართლაც საოცარი ლეგენდარული აჭარელი და ბათუმელი ფეხბურთელები, რომლებაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს არამარტო აჭარის ფეხბურთის განვითარებაში, სულაც საქართველოს ფეხბურთის წინსვლაში. დიდი მადლობა სამდეგ სულოცავ მთელ საქართველოს, ქართველ გულშემატკივრებს განსაკუთრებით და უსურვებ ყველას, რა თქმა უნდა, მშვიდობას, ბედნიერებას, ჯანმრთელობას და ლამაზი და ლამაზი დიდი და კაი ფეხბურთის ყურებას ჩვენი ფეხბურთელების მონაწილეობით. კარგად დაგვანდებოდეთ და წარმატებები.
ახლა კი ერთად უსურვოთ ქართულ სპორტს, ჩვენ სპორტსმენებს, თქვენ მათ გულშემატკივრებსა და თაყვანისმცემლებს გამარჯვებები და სიხარული 2023 წელს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა.
გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკეთ ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ იხსენებენ აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს ახლობლები. ნახავთ, რას მოელიან ტრანსგენდერი მამაკაცები სასამართლოში საქმის მოგების შემდეგ. მოგითხრობთ იმაზე, როგორ დაიწყეს ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას სასაფლაოზე, რომ წაგვეღო ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. ახლობლები აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს იხსენებენ. აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულ 11 ადამიანს სამებაში პანაშვიდი გადაუხადეს. მათი ნეშტები სახელმწიფომ კვლავ წითელი ჯვრის დახმარებით მოიძია და გადმოასვენა. დაღუპულთაგან 8 სამხედრო მოსამსახურე იყო. ოთარ გაგუა სოხუმში ცხოვრობდა. იბრძოდა ცხინვალის რეგიონში და შემდეგ აფხაზეთშიც. დაიღუპა 1993 წლის 21 სექტემბერს, 35 წლისა. ის სოხუმში, კურჩენკოს სახელობის ბაღში დაკრძალეს. ომის პერიოდში აქ ხშირად გრძალავდნენ გარდაცვლილებს. ბრძოლების გამო ხალხი სასაფლაომდე ვერ მიდიოდა. ქაკუცა ჩოლოყაშვილის ბატალიონის მეთაური იყო სოხუმში. თამარის ხიდის ზევით მთებში იბრძოდნენ. როცა ვასაფლავებდით, ბიჭებმა სალუტი მისცეს. თურმე მტერი ახლოს ყოფილა. გაიგეს და ჩვენი მიმართულებით დაიწყეს სროლა. კვიპაროსების ფოთლები დაგვაცვივდა თავზე. იქ უპატრონოდ რომ არ ყოფილიყო, წითელ ჯვარს ვთხოვეთ მოეძებნათ საფლავი. ცინკის კუბოთი იყო დამარხული და ცინკი ადვილად იპოვა ხელსაწყომ. ყვება არსენ გაგუა, ოთარის ბიძაშვილი. ხვიჩა დეკანოსიძე ჯარში 19 წლის გაიწვიეს. ერთ წელიწადში ომი დაიწყო და აფხაზეთში წავიდა. 30 წლის შემდეგ მისი საფლავი აფხაზეთის ნაცვლად თბილისში იპოვეს. წითელი ჯვარი ნეშტების მოსაძებნად სამარხებს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ხსნის. იმ ადგილებში, სადაც არსებობს ეჭვი, რომ იქ შესაძლოა კონფლიქტის შედეგად დაღუპული ადამიანი იყოს დასაფლავებული. როგორ დაიღუპა მეც არ ვიცი. 30 წლის შემდეგ ახლა გავიგე, რომ გარდაცვლილი ყოფილა. დღემდე არ გჯეროდა. მამა შეეწირა ამ ამბავს, რომ დაიკარგა ვეძებდით. ომის დროს ბიძაჩემი სოხუმში ჩავიდა, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო. მამაჩემი მორგში დაიბარეს ამოსაცნობად, იქაც არაფერი. ახლა გავიგეთ, რომ თავის ქალა ჰქონია აღდილი. ალბათ ამიტომ გაუჭირდათ ამოცნობა. წითელი ჯვრის საშუალებით დნმ-ს ანალიზი გაკეთდა და ასე ვიპოვეთ. თურმე ომი რომ დამთავრდა, მაშინვე გადმოუცვენებიათ თბილისში. მაგრამ რომ ვერ ამოიცნო ვერავინ, როგორც უცნობი, ისე დამარხეს. ამბობს ხვიჩას და მარიამ დეკანოსიძე. ბორის ბერულავა აფხაზეთში, გულრიფშის რაიონის სოფელ ვლადიმიროვკაში ცხოვრობდა. 30 წლის იყო, როცა ომში დაიღუპა. ვიცოდით, რომ სოფელ ფშაპში დაიღუპა. ნახევარი წლის მერე ვიპოვეთ საფლავი და ჩვენ სოფელში დავმარხეთ. ახლა კი თბილისში გადმოვასვენეთ. ჩვენ ალყაში მოხვდით, ოჯახი, ტყვიები დაგვიშინეს და სიმინდის ყანაში გავიფანტეთ ყველანი. ამის მერე ჩემი ძმა არ მინახავს. ამბობს ბორისის და ფოთოლა ბერულავა. იური მაჭარაშვილი სოხუმში, სუბტროპიკულ ინსტიტუტთან ცხოვრობდა. იქვე დაიღუპა და იქვე დაასაფლავეს. მაშინ 38 წლისა იყო. ასეთი თბილი და ტკბილი კაცი საერთოდ არ შემხვედრია. ზოგი მიატოვებდა ყველაფერს და გაიქცეოდა. ეს არ გაიქცა. მერას მერჩიანო. გვარდიელები იყვნენ ინსტიტუტში და მათ ემსახურებოდა. თვითონაც იქ მუშაობდა. არ იბრძოდა, მაგრამ როგორც კი დაინახეს, მაშინვე ესროლეს. რომ გადმოასვენეს, სუბტროპიკული ინსტიტუტის გასაღებები თან ჰქონდა, ალბათ ჯიბეში ედო, ამბობს მისი ახლობელი. რევაზ კვარაცხელია და ვახტანგ ხოჯანაშვილი გაგრის აღებისას 1992 წლის 2 ოქტომბერს დაიღუპნენ. მათი ცხედრები ნაცნობმა ჩუმად მოუტანა ახლობლებს. სასაფლაოზე წასვლა საშიში იყო. ეზოებში დამარხეს. რევაზი ჩემი მეუღლეა და ვახტანგი ბიძაშვილის მეუღლე. სასაფლაოზე რომ წაგვეღო, ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. მაშინ შიშისგან ისე დავიბენი, რა ჩავაყოლოთო, რომ მკითხეს ტანსაცმელი რა თუნდა მეთქი. წითელმა ჯვარმა აღწერილობა რომ მომთხოვა, რა იყო ჩატანებული. ახლა სურათები ვნახე და შავი პერანგი ვიცანი. საფულე, ჯაყვა, დანარჩენი დაფლეთილია, ამბობს რიტა ბოჯგუა, რამაზ კვარაცხელიას მეუღლე. რიტა ახლობლებთან ერთად აფხაზეთში კიდევ ერთი წელი დარჩა. იმედი ჰქონდათ, რომ ომი დამთავრდებოდა. სანამ იქ იყო, მანდარინების უკან დამარხული მეუღლის საფლავს ყოველ დღე აკითხავდა. ძაღლი ყველას გვასწრებდა, შავი ძაღლი ყავდა რექსა. გამოვდიოდით დილით და ის უკვე საფლავზე იწვა. მერე ჩემ სახლშიც და ვახტანგის სახლშიც აფხაზები შევიდნენ. ვახტანგი სადღაც სახლის უკან გადაუსვენებიათ, უშლიდათ ალბათ. ჩემი ქმრის საფლავი ისევ იქ იყო. წითელი ჯვარი რომ მივიდა საფლავზე, სუფთა ჭიქა უნახავთ. ახლა ვინც ცხოვრობს ჩვენ სახლში, იმას უთქვამს, ისეთი კარგი კაცი ყოფილა, შესანდობარს ვეუბნებით ხოლმეო. ისე გამიხარდა, მადლობა შეუთვალეს ხვების პირით. ყვება რიტა ბოჯგუა. ნუგზარ თუთისანის სოხუმში ცხოვრობდა, 62 წლის იყო. ომის დროს აფხაზეთი არ დაუტოვებია. არ იბრძოდა და ვერ იფიქრა, რომ ამას ომში დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ყველას ასე გვეგონა, რომ ბავშვს, ქალს, ასაკოვანს არ შეეხებოდნენ, მაგრამ სინამდვილეში არავინ დაუნდვიათ. შემოვიდნენ და ადგილზე დახვრიტეს, ქართველი რომ იყო მხოლოდ იმიტომ. სომეხმა ნათესავებმა დაასაფლავეს ეზოში. ოჯახის კაცი იყო, შვილიშვილებზე გადაყოლილი, ყურადღებიანი. ბაზარში რომ წავიდოდა, რომ გავეხარებინე რაღაცას, ჩემთვისაც წამოიღებდა. აი ეს შენო, მომცემდა. იხსენებს მისი რძალი ნათია შენგელია. 11 დაღუპულიდან 3 მებრძოლი 8 დეკემბერს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. წითელი ჯვრის ინფორმაციით 90-იანი წლების სამხედრო მოქმედებებისა და 2008 წლის ომის შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება 2300-ზე მეტი ადამიანი. წითელმა ჯვარმა მოიძია 600-ზე მეტი ნეშტი. აქედან ამოიცნეს და ოჯახებს გადასცეს 230 წყედარი. ეს გახლავთ თეატოფურიას სტატია სასაფლაოზე, რომ წაგვეღო, ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. ახლობლები აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს იხსენებენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია საძირკველი გავჭერით. რას მოელის ბარტ ნიკოლო ევროსასამართლოში ტრანსგენდერი კაცების საქმის მოგების შემდეგ. სამმა ტრანსგენდერმა კაცმა საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში მოიგო საქმე, რომელიც მათი გენდერის სამართლებრივ აღიარებას, ანუ მათ პასპორტში სქესის ჩანაწერის შეცვლას შეეხებოდა. ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს დაავალა გენდერის სამართლებრივად აღიარების წინაპირობების კანონით განსაზღვრა. ეს არ ნიშნავს, რომ მომჩივნების პირადობის დოკუმენტებში მათი სქესის ჩანაწერი დღესვე შეიცვლება, მაგრამ როგორც მათი ინტერესების დამცველები ამბობენ, ეს ბრძოლის მხოლოდ დასაწყისია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა, წერია, რომ საქართველომ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მერვე მუხლი – პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება. ეს მუხლი სახელმწიფოს ავალდებულებს უზრუნველყოს სწრაფი გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი პროცედურები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება რეგისტრირებული სქესის მარკერის შეცვლა. ნიკოლო ბარტი ხვინიაშვილი ერთ-ერთია იმ სამ ტრანსგენდერ კაცს შორის, რომლებმაც საქართველოს წინააღმდეგ ამ ბრძოლის წამოწყება გადაწყვიტეს ევროპულ სასამართლოში. პასპორტში სქესის შეცვლისთვის ბარტ ნიკოლო დიდი ხანი იბრძოდა საქართველოში. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ მას სწორედ ეს ვკითხეთ: რას ნიშნავს მისთვის ეს შედეგი? ციტატა: ჩვენ ახლა ვცდილობთ სახლის აშენებას, ანუ ქვეყანაში იმ კანონის შექმნას, რომელიც არ გაგვაჩნია. ჩვენს იურისტებსაც ვეუბნებოდი, რომ სახლს ისე ვერ ააშენებ, თუ საფუძველი არ ჩაუყარე. ჩემთვის კი ეს ამბავი ამ საძირკვლის გასაჭრელად ბარის პირველი დარტყმაა. ცხადია, იმასაც გააჩნია, ამ საძირკველში რას ჩაგიყრიან. წესიერ კანონს შექმნიან, თუ ისევ ისეთ რამეს მოიფიქრებენ, რაც ტრანს თემისთვის თავსატეხი გახდება და კიდევ უფრო გაწელავს დროში საპასპორტო გენდერის შეცვლას. ამიტომ მთავარი ბრძოლა ახლა იწყება და ჩვენზეა დამოკიდებული. ამ სახლის საძირკველში ბეტონს ჩადებენ, თუ სილას ჩაგვიყრიან. მიაფუჩეჩებენ და მხოლოდ იმიტომ შემოიღებენ კანონს, რომ ეს ევროკავშირს უნდა. როგორი გინდათ, რომ იყოს ახალი კანონი? მინდა, რომ ეს კანონი არ არღვევდეს ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებებს და არ იყოს ისეთივე მკვრათშობილი, როგორიც ანტიდისკრიმინაციული კანონის 53 პრიმა მუხლი იყო. ეს კანონი დიდად არ მუშაობს და პოლიციელებსაც არ უნდათ მაგ მუხლის გამოყენება. რა არ უნდა ეწეროს კანონში? ჩემთვის ცუდი კანონი იქნება ის, რომლითაც უპირობოდ მოგთხოვენ ჩაიტაროს სტერილიზაცია იმისთვის, რომ შეგიცვალონ საპასპორტო სქესი. სქესის შეცვლის ქირურგიულ ოპერაციას გულისხმობთ? დიახ. მე მაგალითად 50 წლის ხდები და მაგ ოპერაციას ვერ გადავიტან. ჩემი ჯანმრთელობისთვის საზიანო იქნება. გასაოცარი ამბავია ისიც, რომ ჩვენთან ეგ ოპერაცია პლასტიკურ ოპერაციად ითვლება. ამიტომ მაინც იმედი მაქვს, რომ ისეთი კანონი გვექნება, რომელიც არ გაგვირთულებს ცხოვრებას უარესად. ისე საქართველოში არის ერთი პრეცედენტი, როცა ტრანსგენდერმა ქალმა გაიკეთა ეს ოპერაცია და მას შეუცვალეს სქესის ჩანაწერიც. თუმცა ისე ვამბობ, ყველას არც იდეალური ჯანმრთელობა აქვს და არც შესაბამისი ფინანსები. ეს თანხა 20-25,000 ტრანსგენდერი ადამიანების უმრავლესობას არ გააჩნია. მათი დიდი ნაწილი ოჯახიდან გარიყულია. ციტატის დასასრული. ნიკოლო ღვინიაშვილი გვეუბნება, რომ ევროპული სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ ყველა ტრანსგენდერ ადამიანს გაუჩინა იმედი. ვხუმრობდი, ჩემი მისია შევასრულე, ახლა პენსიაზე გავალმეთქი. დამიწერეს, ისტორია იწყება ახლაო. არ ვიცი ასეა თუ არა, მაგრამ მიხარია თუ ამ პროცესში ერთი პატარა კენჭი მეც დავდე, გვითხრა მან. რა უთხრა საქართველოს ევროპულმა სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით? საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამართალწარმოების ხელმძღვანელი თამარ ონიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ აქამდე თუ ადამიანს სურდა თავისი გენდერის სამართლებრივი ცვლილება, მას უნდა მიემართა ჯერ იუსტიციის სამინისტროსთვის, უარი შემთხვევაში კი სასამართლოში წასულიყო. ამ პროცესში მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ გენდერის სამართლებრივად შეცვლის მსურველმა არ იცოდა საამისოდ რა საკანონმდებლო წინაპირობები არსებობდა. სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონი მხოლოდ იმას ამბობდა, რომ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობასა თუ პასპორტში სქესის შეცვლის წინაპირობა არის სქესის შეცვლა. ციტატის დასასრული. მაგრამ არსად იყო განმარტებული, რას ნიშნავდა ეს სქესის ცვლილება. სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს სწორედ კანონის ამ ნაწილის მოწესრიგება და ნათლად გაწერა დაავალა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში 3 თვეში შევა. შემდეგ საქართველოს ექნება 6 თვე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისთვის სამოქმედო გეგმის წარსადგენად. სამოქმედო გეგმის შინაარსის მიხედვით დაგეგმავენ ტრანსგენდერი კაცების ინტერესების დამცველ შემდგომ ნაბიჯებსაც. თამარ ონიანი განმარტავს იმასაც, რომ ეს გადაწყვეტილება ავტომატურად იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანების პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში სქესის ჩანაწერი უახლოეს ხანებში შეიცვლება. მაგრამ ჩვენთვის ეს გზის დასაწყისია. აქამდე სახელმწიფო პრობლემასაც ვერ ხედავდა. ახლა კი დაიწყება პროცესი ამ საკითხის ნორმატიულ აქტებში გაწერით, ამბობს თამარ ონიანი. ევროპული სასამართლოსთვის გაუგებარია, როგორია რეალურად საქართველოში სქესის გენდერის მარკერის შეცვლის სამართლებრივი რეჟიმი. რადგან მიუხედავად იმისა, რომ შიდა კანონმდებლობაში არსებობს დებულება, რომლითაც ნებადართულია პირის სქესის ნიშნის შეცვლა სამოქალაქო სტატუსის ჩანაწერში, და ამას განსაზღვრავს სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონის 78 მუხლის ზ პუნქტი, კანონი დუმს იმ მოთხოვნებსა და წინაპირობებთან მიმართებით, მათ შორის სამედიცინო სახის, რომელიც უნდა შესრულდეს იმისთვის, რომ განხორციელდეს გენდერის სამართლებრივი აღიარება. სასამართლოსთვის პასუხგაუცემელი დარჩა კითხვა, რა სამედიცინო პროცედურების ჩატარება იყო საჭირო გენდერის სამართლებრივი აღიარებისთვის. ციტატის დასასრული. სტრასბურგის სასამართლოში ორმა ტრანსგენდერმა კაცმა ADM და AKM საჭივარი 2017 წელს გაგზავნეს. ნიკოლო ღვინიაშვილის სარჩელი კი სტრასბურგში 2019 წელს გაიგზავნა. პირველი ორი ტრანსგენდერი კაცის ინტერესებს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი იცავდა. მესამე ტრანსგენდერი კაცის, ნიკოლო ღვინიაშვილის უფლებებს კი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. განცხადებლები ითხოვდნენ, რომ მათი გენდერი სამართლებრივად ეღიარებინათ და პირადობის დოკუმენტებში სქესის გრაფაში ჩაწერილიყო კაცი. ეროვნულ სასამართლოში კი სქესის აღიარების წინაპირობად ფაქტობრივად ქირურგიული ოპერაციის ჩატარებას ითხოვდნენ. ნიკოლო ღვინიაშვილს, როგორც ტრანსგენდერ მამაკაც, საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებმა რამდენჯერმე უთხრეს უარი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებში სასურველი გენდერის ჩაწერაზე, იმ მიზეზით, რომ მას არ ჰქონდა წარდგენილი ანატომიური სქესის შეცვლის დამადასტურებელი საბუთი. მომჩივანი აცხადებდა, რომ დარღვეული იყო მისი პირადი ცხოვრების პატივისცემის კონვენციის მერვე მუხლი და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვის კონვენციის მესამე მუხლი უფლება. და მსგავსი მოპყრობა მას არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებდა სხვა ჯგუფებთან მიმართებით. კონვენციის მე-14 მუხლის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ. ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით თითოეულმა განცხადებელმა სახელმწიფოსგან უნდა მიიღოს 2000 ევრო. მესამე აპლიკანტს კი საქართველომ 9812 ევრო უნდა გადაუხადოს. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია საძირკველი გავჭერით. რას მოელის ბარტ ნიკოლო ევროსასამართლოში ტრანსგენდერი კაცების საქმის მოგების შემდეგ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ სანდრო გვინდაძის სტატიას ზოგი გვიყურებს როგორც მოსამსახურეებს. ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება დაიწყეს. ძიძების უმეტესობა საქართველოში ზეპირის შეთანხმებით მუშაობს. ახლა ნაწილმა შექმნა ხელშეკრულება, რომლითაც ცდილობენ შრომითი კოდექსით გარანტირებული უფლებების დაცვას. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ დოკუმენტზე ხელმოწერა მშობლებისთვისაც სასარგებლო იქნება. ორმოცდაცხრაწლის ხათუნა ხიჯაკაძემ მხოლოდ ახლახან ძიძად მუშაობის 19 წელს შეიტყო, რომ წელიწადში 24 დასვენების დღე ეკუთვნის. ბოლო დღემდე არც ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება მოუთხოვია. აზრადაც არ მომსვლია, რომ პროტესტი გამომეხატა, ამბობს იგი და იხსენებს, რომ რამდენიმე ოჯახი მისი დუმილით ბოროტად სარგებლობდა. საქართველოში ძიძებს ხშირად უწევთ ისეთი საქმის კეთება, რომელიც ბავშვის მოულასთან პირდაპირ კავშირში არაა. სახლის დალაგება, ჭურჭლისა და სარეცხის რეცხვა. ბევრი ამას საკუთარი ნებითაც აკეთებს, დამსაქმებლის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. ამ შრომაში ოჯახი ფულს არ იხდის, დროთა განმავლობაში კი მოხალისეობა ვალდებულებად იქცევა. თავიდანვე უნდა შეეცადო ეს, რომ არ გააკეთო. მერე უარის თქმა რთულია, ხსნის ხათუნა, რომელიც ორგანიზაცია საქართველოს ძიძების ასოციაციის წევრია. მათ 8 შრომით ხელშეკრულებაში აღწერილია როგორც ძიძების, ისე დამსაქმებლების უფლებები და მოვალეობები. ბავშვის კვების, პირადი ჰიგიენის, უსაფრთხოების, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებაზე ზრუნვის სანაცვლოდ ძიძები ითხოვენ ყველა იმ უფლებას, რომელიც ეკუთვნით საქართველოს შრომის კოდექსით. დასაქმებული მუშაობს კვირაში 5 დღე, დღეში 8 საათის განმავლობაში, წერია ხელშეკრულების მე-5 მუხლში. ხათუნას ეს ძალიან მოსწონს. ამბობს, რომ მშობელზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ძიძა შაბათკვირას დაისვენებს თუ არა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის თანახმად 2019 წელს საქართველოში თითქმის 16000 ადამიანი მუშაობდა ძიძად. ხოლო საოჯახო მშრომელი, ის ვინც ხელფას სხვის ოჯახში მუშაობის სანაცვლოდ იღებს, სულ 18000 იყო. ერთ-ერთი სახიფათო შეცდომა, რომელსაც ძიძები უშვებენ, ოჯახზე ან ბავშვზე მიჯაჭვულობა და შედეგად საკუთარი ცხოვრების დაკარგვა. ამბობს 45 წლის თამარ ურიგაშვილი, რომელიც 12 წელია ძიძად მუშაობს. ძიძას ხშირად გონია, რომ ოჯახის წევრია, ამბობს ის. ამ დროს მას ზოგი უყურებს როგორც მოსამსახურეს. თამარისთვის აუცილებელია ოჯახში თავს ადამიანად გრძნობდეს. იგი ამბობს, რომ ძიძები დაბალ ხელფასზე მუშაობენ, მაგრამ ამას კიდევ არ აუშავს იმასთან შედარებით, რისი ატანაც მის ბევრ კოლეგას უძავს ხოლმე. როცა თამარს ქმარი გარდაეცვალა და ოჯახი შემოსავლის გარეშე დარჩა, პირველად იფიქრა ძიძობაზე. მაშინ 350 ლარიან ხელფასს დათანხმდა. ახლა თვეში 900 ლარს უხდიან. თვეზე მეტია თამარი და კიდევ რამდენიმე ძიძა თავთავიანთ უბნებში ხელშეკრულების ქსეროასლებს არიგებენ. უკვე ბევრი დაითანხმეს, რომ დოკუმენტი დამსაქმებლებს წააკითხონ, თუმცა ზოგს მაინც ეუხერხულება. არადა თამარს მიაჩნია, რომ ძიძების შრომის ფორმალიზებით მშობლებიც უფრო მშვიდად იქნებიან, რადგან ძიძობა ბავშვის სიცოცხლეს ეხება. ასე მშობლებს მეტი გარანტია ექნებათ, რომ ძიძა მოვალეობებს თავს გაართმევს და ბევრი უკეთაც მიხვდება, რა ევალებათ ძიძებს. ამბობს 57 წლის კესო ბურჭულაძე. უკვე თითქმის 5 წელია ძიძად მუშაობს და ცოტა ხნის წინ თავადაც ეძებდა ძიძას თავისი შვილიშვილისთვის. მისი აზრით, მშობლების მსგავსად, ძიძებიც მეტისმეტად მიეჩვივნენ იმას, რომ საშინაო საქმეების კეთება უწევთ და ეს შესაძლებელია. მე არ ვალაგებ სახლს, არ გიკეთებთ სადილს, არ გირეცხავთ და არ გიუთოებთ. პასუხისმგებელი ვარ მხოლოდ იმაზე, რომ თქვენი ბავშვი ნაბიჯ-ნაბიჯ განვითარდება, ამბობს კესო. ბავშვის კვება, დარეცხვა და დაუთოება ეხება ძიძას, მაგრამ არაფერი იმის იქით. ციტატის დასასრული. მაგრამ ჯერჯერობით მშობლების უმეტესობა არც კი ის ამბობს და არც არას. ხვება ძიძების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი 35 წლის ინა ჩარკვიანი. ბევრი ძიძა მიეჩვია, რომ მეგობრული და არაშემაწუხებელი იყოს. ამიტომ ზოგს დამსაქმებელთან ხელშეკრულების მისატანად მიზეზი სჭირდება. მიზეზი გამოიძებნა. იქიდან გამომდინარე, რომ შრომითი ხელშეკრულება არ აქვთ, ბანკები ძიძებს არ უმტკიცებდნენ სესხებს. იმაში დასარწმუნებლად, რომ ნამდვილად დასაქმებულები არიან, ბანკის ოფიცერი ურეკავს ძიძებს ვიდეოზარით და ათვალიერებს მათ სამუშაო ადგილს, ანუ დამსაქმებლის ბინას. ბევრ დამსაქმებელს არ უნდა, რომ საბანკო ფაილებში ინახებოდეს მისი პირადი სივრცის სამსახველი დოკუმენტაცია, ამბობს ინა. თუ ბანკი აღიარებს ხელშეკრულებას მტკიცებულების ფორმად, ეს გაუმარტივებს ძიძებს მშობლებთან მისვლას და ხელმოწერის მოთხოვნას. ციტატის დასასრული. ყოყმანის კიდევ ერთი მიზეზი საშემოსავლო გადასახადის გადახდაა, მაგრამ ინა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ძიძებს შეუძლიათ კონტრაქტი გააფორმონ და არ დარეგისტრირდნენ გადასახადების გადამხდელად, რადგან სახელმწიფოს ჯერაც არ უღიარებია ძიძობა და ზოგადად ოჯახში შრომა დასაქმების ფორმად. ინა იხსენებს, რომ დედამისიც ძიძად მუშაობდა და ქალთა შრომით მათ შორის ამიტომაც დაინტერესდა. 2020 წელს ძიძების შრომითი და უფლებრივი მდგომარეობა იკვლია. მაშინ დარწმუნდა, რომ ძიძების უმეტესობა მზად იყო პროფკავშირის შესაქმნელად. ამიტომ ძიძების ასოციაცია თავისი არსით პროფკავშირს ჰგავს. თუმცა ამასთანავე ცდილობს დედების დახმარებასაც. ქალებს ორ ფრონტზე გვიწევს ბრძოლა და თან საოჯახო საქმის კეთება, რომელიც არ შეგვიმცირებია. იმის და მიუხედავად, რომ სახლს გარეთაც ისევე ვშრომობთ, როგორც კაცები, განმარტავს იგი. ინამ დაითვალა, რომ შრომითი ხელშეკრულება ბოლო ერთ თვეში 500-ზე მეტ ძიძას დაურიგეს. რამდენმა მოაწერა ხელი, ჯერ არ დაუთვლიათ. ეს საწყისი ეტაპია, ამბობს ინა. ამჟამად მისთვის ხელმოწერაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ისაა, რომ დამსაქმებლებმა ხელშეკრულება წაიკითხონ და იმაზე დაფიქრდნენ, რა შრომითი უფლებები აქვთ ძიძებს. იმედი აქვს, რომ ამას დომინოს ეფექტი ექნება. ანუ შემდეგ ძიძების დამსაქმებლებიც მოსთხოვენ თავიანთ დამსაქმებლებს უკეთეს სამუშაო პირობებს. მაგალითად, ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურებას და დეკრეტულ შვებულებას. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, საოჯახო მშრომელთა 96% ხელშეკრულების გარეშე მუშაობს. 82% კი კვირაში 40 საათზე მეტს. მათი თითქმის 99% ქალია. მე წაგიკითხეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „ზოგი გვიყურებს როგორც მოსამსახურეებს. ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება დაიწყეს.“ თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. In the time.